Dəyərli dinləyənlər, son vaxtlar İran mediası, eləcə də siyasi və dini mühitlərdə Türkiyə və Azərbaycan Respublikasına qarşı təbliğat fəaliyyətləri artıq xarici siyasətdə yüksək səviyyədə mübahisələrə yol açıb. Bu məsələ haraya qədər gedər? İranda Azərbaycan Respublikası və Türkiyəyə qarşı fəaliyyətlər daha ciddi səviyyəyə çatarmı? Proqramımızın qonağı siyasi fəal Mahmud Bilginlə danışacaq. Mahmud bəy, indi İranda 2020-ci ildə ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra artıq daha ciddi biz gördüyümüz o Türkiyə və Azərbaycana qarşı açıqlamalar gəldi. Bu Suriyada Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra yenə də artdı və sonra bu Ərdəbildəki olay. Bu haraya qədər gedər, onu da mən sizdən soruşacağam, amma bu günə qədər elə xüsusilə bu Ərdəbildə baş verənlərə Prezident İlham Əliyev də təpki verdi və hətta İrandan özür gözlədiyini dilə gətirdi. Buraya qədər nələr oldu? Siz indiki səviyyəni necə görürsünüz?
Demək ki, bu İranın öz iç məsələlərinə çox bağlandı bu məsələ. İran rejimi çox-çox zəif bir durumda. Ekonomi baxımından, o enerjisin, elektrik məsələsinin, cəmatın belə o vamın, pulun, aylıqların verə bilmirlər. Çox bir boğranı bir durumda olduqları halda bu başdan da Suriyədə o cür stratejik bir şikəs yeməkləri və jeopolitik bir başarısızlıqları bu qorxu daha çoxaldı ki, İranda millətlərə belə bir ümid gəldi ki, rejim yıxılmaqdadır və yıxılır. Və bu yıxılmaqlıqda düşüncəsi cəmaatda, ümumiyyətlə millətlər içində güclənməsi İran rejimində belə bir şey yarattı ki, bu Fastüh məsələsində bunun, eyni ki, bu keçmişdə də bir dəfə olmuşdu. Onu mən işarə edəcəyim də Qarabağ savaşının ikinci savaşında da bu bir dəfə olmuşdu. Həmən düşməni çevirirlər Azərbaycan tərəfə, Türklərə tərəf ki, bəlkə eləyə bilərlər, elə bir düşmən qabaqlarını qoya bilərlər ki, onu vurmaqlıqla öz qruplarına bir propaganda bir yarada bilərlər, təbliğat yarada bilərlər, ruhu bir dəstək olurlar, mənəvi bir dəstək olurlar. Yəni, Suriyədə uçurubsan, Türklər güclənibdir, bölgədə jeopolitik baxımdan güclənibdir. Bunun şəxsini qəbul edəcəksən, addım-addım atacaqsan ki, nə eləyə biləsən ki, qonşuları ilə düzgün münasibətləri ilə eləyə biləsən ki, daha çox batmayasan. Amma niyə əksinə gedirsən, bu həmin buna qayıdır ki, bu hakimiyyət ideolojik hakimiyyətdir, fasi hakimiyyətdir, şovinistik bir hakimiyyətdir. Və burdandır ki, başladı Azərbaycana hücum etməyə, ya cənab Erdoğana hücum etməsin, əlbəttə Türkiyəyə qarşı Ay Xameneyi danışığında qabaqsa demiş ki, Suriyədə şikəs yeməkliyimizin, uçurmağımızın illəti Amerika, İsrail olsa da bir qonşu ölkədə var.
Mahmud bəy, İranın dini lideri Seyyid Ali Xameneyinin o şəkildə danışması, yəni həm ilk açıqlamalar Suriyədə baş verənlərdən sonra ilk açıqlamalarda bir qonşu ölkədən, həm də başqa açıqlamalarda da eyni şəkildə, eyni ifadəni dilə gətirdi. Yəni, hər kəs o ölkənin Türkiyə olduğunu bilir, amma o ondan ad çəkmir. Keçmişdə də buna bənzər İranın başqa ölkələrlə münasibətləri, buna bənzər mesajlar verilmişdi. Buna siz necə baxırsınız? O bir mesajdır öz tərəfdarlarına.
Bu Təbii, bir mesajdır. Bu hakimiyyətin o elədir. Hakimiyyətin bir çox pis durumda olduğunun göstəricisidir ki, eləyə bilmir tam açıq deyə ki, bu İsraildir, bu Amerikadır. Türklərin gücünü də bilir bölgədə. Yəni həm Türkiyənin gücünü bilir, həm Azərbaycanın gücünü bilir və özəlliklə İran içində Türklərin və Azərbaycan Milli Hərəkatının gücünü bilir. Ona görə çalışır dolayısı yolu ilə Xameneyi hərəkət eləyə və bu dolayısı yolu ilə hərəkət eləyəndə doğal olaraq bunun mətdaqları, bunun mallabaşları əyalətlərdə onlar hərəkətə geçsinlər ki, onlar açıq həmlə etsinlər. Bunu biz Qarabağ dediğim kimi, Qarabağ savaşında gördük da, İran Azərbaycana qarşı başladı ki, bir hərəkətdə eləsin, gördük ki, eləyə bilmir, daha təzəndən eləyə bilsin Qarabağdan Azərbaycana qarşı qullansın. Onda gəldi Azərbaycan sınırlarında manov verməkliğe əsas götürür Azərbaycanın qorxusun, hədə qorxu gəlsin Azərbaycana. Onda da siz yadınız olsaydı, elə demək, cənab İlham Əliyev çox ciddiyyətlə bunların bu hərəkətlərini mövzə tutdu və açıq dedi ki, 50 milyon Azərbaycan türkünün insan həqləri və güvənliyindən mən sorumluyam. Yəni, bu özü böyük bir, demək ki, ideolojik və siyasi müqabilə idi İran rejimi ilə. İndi də aynı şey oldu. İndi də genə də Cumhur İslamı şikayet yaptırdı. Bu defa da Suriye'de niyabeti kuvvetlerinden ve öz Kut başarısızlığıyla Supahın Kutsu'nun başarısızlığı esasında Suriye'ni elden verip ve bu çok ağırdı birilerine. Tüm bölgeni kullanan o Hilal-i Şiyacılığı'da onu elden vermektedir. Veribdi yani. Ve buna tepki olarak çalışır ki, gör ki oradan cüzçük alır eline Suriye'ni ve bu tühlerdir ki çok daha güclü olurlar o bölgenin siyasi jeopolitik bakımından ele geçirmekte. Ve bu da özlerini rakip bildikleri için tühlerine doğal olarak yorum bunu Hamine'ye bir şahın dığılladı ki Hasan Amili ki bir başa ile ziddi tühdü mangutlardandı. O harekete geçsin ve böyle bir oyun oynurlar ve bu oyun yine de İran zararlı olur için. Bu oyanış, siyasi oyanışlar Güney Azerbaycan tühlerini bir aşamada atır kabağa. Azerbaycan tühlerin milli faalları çoklu bildirilir ile Erdabil'de, Tabriz'de, orada burada Cenab Erdoğan'dan ve Cenab İlham Aliyev'den himayet etmeyle bildirilir yayırlar. Duvarlarda yapıştırırlar ve öz işlerinde sosyal medyada büyük bir tepkiler verirler rejimin bu hareketine. Rejim gene de çok usuzluktu. Hemen görsünüz ki Cenab İlham Aliyev'in danışığının ardından ki bu defa daha çok radikal danışıp Cenab İlham Aliyev. Yani ilk geçen defa demişti ki Azerbaycan Türklerinin insan hakları ve güvenliğinden ben sorumluyum. Bu defa asık gelip deyir ki Esad diktatorluğu necə ki zibilliyin tarixinə getdi, indi göndərildi, indi bu diktatorluğun zibilliyə getməsi prosesi devam edilməkdədir. Yəni burada belə bir söyləm ortaya qoyur ki, Əsədin ardından Xamenei sənin növbəndir ki, sən də getsən zibilliyin içinə.
Mahmud bəy, İran rəsmilərinin açıqlamalarına baxanda elə Ərdəbildə Ərdəbil İmam Cüməsi dedi ki, bu rəsmi olmayan bir şəxsin sözləriydi. Yəni İran tərəfində istəmirlər münasibətlər zədələnsin. Onun üçün bunun qeyri-rəsmi olduğunu vurğulayırlar. Yəni siz bu qeyri-rəsmi dedikləri fəaliyyətlərin davam edəcəyini düşünürsünüzmü? Bu qeyri-rəsmi fəaliyyətlər Azərbaycan Cumhuriyyətinə, Türkiyə Cumhuriyyətinə qarşı davam edərsə, bunun bu daha ciddi mərhələyə keçər mi, yoxsa artıq İran rəsmiləri bundan sonra geri çəkilər mi? Bunu indidən təxmin etmək mümkün mü?
Mən düşünürəm ki, həm Ayıb Pizişiyanın Cənab İlham Əliyevə zəngəşməsi, həm də Əmniyyət Qüvvələrinin başqanının Azərbaycana göndərməsi bir heyətlən ki, Cənab İlham Əliyevlə görüşdülər İran tərəfindən. Bu görüşmələr ardının dalında hamısında bir cür üzr istəmədir. Siyasi üzr istemedi. Bunda bunu ele asık elan etmeyipler. İran siyasi ve iktisadi durumu özellikle o kadar çetindi ve pis bir durumdadır ki bunu çok devam edebilmeyecekti. Bu fakat bunu bir merhale öz dedim ki öz o güclerine, onların o fikirlerini müdiriyet etmek için ve bir de harici bir düşman ki o kadar da mesela o kadar da İsrail kimi güclüler ki hemen ele tökülecek, hücum edecekti falan böyle görürler, böyle fikirleşirler. Ona göre Azerbaycan'la Azerbaycan seçti ve dolayısıyla Türkiye yani. Ama buna güclere çatmaz. Ben düşünürüm ki bunlar geri oturacaklar ve çalışacaklar ki meselelerini bir cürlüyle hallesinler. Ama Cenab-ı İlham Aliyev çok bir net bir istek ortaya koydu. Deyib ki mallabaşı dəyişilməlidir orada. Yani Həsən Amili dəyişilməlidir, üzül istəməlidir. Eyni halda İran da Xamenei de bununla bağlı ki çünkü Xamenei onu oraya koydu. Ve bu hərəkət eğer rəsmi bir mesele olmasaydı da televizyonu İran'dan ki rəsmi bir kanaldı, oradan yayılıb və sonra bunlar öz rəsmi kanallarında bu çirkin təbliğatı yayıblar. Bu əməldə özü İran'ın bir tane siyasi mövzəsi kimi dəyərləndirilib Azərbaycan tərəfindən. Və Türkiyə tərəfindən mutlaq dəyişikli metodlarla iki ölkə bu məsələyə yanaşdılar. Azərbaycan çox yüksək səviyyədə, prezident səviyyəsində açıq bu məsələyə mövzə tutdu və hücuma geçdi və tələb ortaya qoydu. İstək ortaya qoydu ki, üzr istəməlisiniz. Bu özü özlüyündə türklərə bir ruhiyyə verir, Azərbaycan türklərinə, içəridə İranda yaşayan türklərə. Siz bilirsiniz ki, indi Azərbaycan türkləri ilə, ya İran türklərində yaşayan türklərlə Türkiyəni və Azərbaycan Cumhuriyyəti birbirindən ayırmaq olmaz. Bunlar oğuç bakımından, siyasi bakımından, aslında düşünce bakımından, hissi bakımından tam birbirlerini kıfırlanıblar. Bir güç şimdiler. Ve ortalıkta bir Türk devlette təşkilatı yalanıbdır. Ve bu hamının Türklerin İran'da, Azerbaycan Türklerinin milli faalların istekleri budur ki, biz o Türk devletlerinin bir parçasıyıq. İran rejimi belə bir meseleyle karşı karşıyadır. İndi isə bunların təbii ki, gücü çatmayacak bu meseleyi ve bir taraftan da işlerinde de dəhşətli kuvvetler vardı. AYPİZ işleyen ve onun teyfi ve onun karşısında olan indi açıq fasılıq kartı oynayanlar ister istemez birbirlerinden daha artık kəllə kəllə geçirdiler. Pizişan çalışacaktır ki, deyək ki, siz niyə əhalsız işler görürsünüz? Bu hərəkətlər bahis olur ki, biz qonşularımızla qabdilərimiz pislənsin filan, bemkan olsun, biz ya üzül istəyək, ne eləyək? O ilə də onlar tələb edəcəklər, yox bu İsrailə yapışan bir qüvvələrdir, bunlar NATO-dular, nədirlər? Yəni, o işin dibində tüfas rəqabəti və siyasi ideolojik savaşı vardır. Ki, bölgədə hər zaman bu olub keçmişlər, amma üstünü çoxlu vəxtlər Reyes bu şahla bu Xumeyni, Xamini siyasetler, hakimiyetlerinden zav bıraktı. Ümumiyyətlə Türkler üstünlüyündə olublar. Bu üstünlük Türkçe tarafından da baksaq həmişə olubdu. Eyni halda elə İranın içində də Türklerin üstünlüyü olubdu ki, bunlar həmişə ümumiyyətlə hükumətdə çox olduqları üçün. Bu, indi isə bu əllərinə bir imkan düşürdü bu dövlətçiliklə. Çalışırlar ki, o tarixi uçuzmaların, başarısızlıkların önünü kesmek için bundan istifadə edersin. Siyasette ümumiyyətlə zayıf davranıblar indiye kimi. Heç vaxt edə bilməyiblər. Uzağı görüb və ürəkləri qazanmaqlıqla öz düşüncələrini qabağa aparsınlar. Çabuk rəsində açıq vurub və dağıtmaqlıqla siyasi müxaliflərin əzməyə çalışıblar. Və bu da əks nəticə veribdir. Bunu biz bunların tamam işlerinde de görürük. İndi İran rejimi əvəzin ki, Türkiyəyə yoxunlaşa və çalışa Azərbaycana yoxunlaşmaqlığına bölgədə özünü elə Türk dövlətlərinin içində yığılmaqlığına özün yəni adaptəri ilə bu yeniliyi ilə ona qarşı özə bir mövqe tutubdur ki, gedir YPG ilə görüşün. Görsədir ki, bu hakimiyyət dərs ala bilmir keçmişlərindən ki, bu qədər ki, səhv işlər görübdür və cəmaati bu günə gəlib ki, cəmaat iqtisadi baxımından fələc olubdur, işsizlik, omissizlik və nifrət hakimiyyətdən ki, 90%-dən çox indi hakimiyyət istəmir. Bunlardan dərs ala bilməyib. Amma bir sevindirici məsələ ki, ortalıqda var. O da budur ki, bu vəziyyətdə ki, indi İranda gedir. Burada bir dənə güc ortaya çıxıbdır. O güc də türkçülükdür. Bu türkçülük Azərbaycançılığa dayanaraq müşaxəs bir istəyi var. Azadlıq istəyir, ədalət istəyir, milli hükumət istəyir. Və belə bir tələbin yanında, dalında da Türkiyə tərkin, Azərbaycan kimin dövlətlərin olmasında böyük bir tarixi demək imkan yaranıbdır bu İran hakimiyyətinin fasılıq siyasətinə qarşı. Mən düşünürəm ki, İran rejimi bu hərəkətlərlə ki, başlayıbdır. Bu, fəqət özü düşmən yaratmaqlıqla İranda xalqların arasında düşmənçiliyi dərinlədir və bu bahis olur ki, gələcəkdə rahatlıqla, dostluqla bir-birin yanında yaşamaqlığı imkanın itirilir. Yəni, çox artıq rejim çalışır ki, bunu düşmənliyə çevirməkliklə, millətdə bir-birlərinə qarşı-qarşıya olmaqlığından İranda gələcəkdə kaos yarasın ki, özün saxlasın. Amma bu vəziyyət hər halda çox irəli gedə bilməyəcəkdir. Düşünürəm ki, zaman köklərin mənfəətini salır həm bölgədə, həm İran içində və İran rejimi də dalı oturmaq məcburiyyətində qalacaqdır.
Çox sağ olun, Mahmud bəyə təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən təşəkkür edirəm.